Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Karibuni mpenda msikilizaji popote unapopatikana. Mtangazaji ni mimi Jean Désiré Kanyama. Serikali ya Jamhuri ilitangaza utumivu wa mpango wa kurudisha uwezo wake katika mji wa Uvira na kando kando yake. Azimio iliyochukuliwa kutokana na kuondoka mjini Uvira kwa wasi wa AFC M23 unaoungwa mkono na jeshi la Rwanda. Katika jimbo la Tanganyika, makazi ya biashara yalizembea hii siku ya pili katika mji wa Kalemie kutokana na ombi ya shirikisho la wafanyabiashara. FEC Tanganyika ilitamani kushutumu kupanda kwa ujambazi mjini Kalemie unaogusa pia memba wake. Tangu siku chache, maeneo mengi ya mji wa Matadi jimboni Kongo Central yanakosa maji ya kiwanda Regideso. Katika tangazo ya siku ya kwanza, kiwanda hicho kilifasiria hali hiyo kutokana na matatizo ya kiufundi ya vyombo vya utoaji maji kisha matatizo ya umeme ya shirika la SNEL. Ujambo mpenda msikilizaji popote unapopatikana, ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Serikali ya Jamhuri ilitangaza utumivu wa mpango wa kurudisha uwezo wake katika mji wa Uvira na kando kando yake. Ni pamoja na hatua za usalama, ukingo wa raia na kuhusu ustawi katika pande hilo la jimbo la Kivu Kusini. Azimio hiyo ilichukuliwa kutokana na kuondoka kwa nguvu kwa uasi wa AFC M23 unaoungwa mkono na jeshi la Rwanda mjini Uvira, pamoja na uporaji na wizi mkali mbele ya jambo hilo. Maelezo mengi nawe Elise Kavira.
Kwa serikali ya Kongo, kuondoka kwa wasi wa AFC M23 katika mji wa Uvira haipashwi kuchukuliwa kama mwisho wa vita wala mabadiliko katika hali ya usalama, lakini ichukuliwe kama maendeleo maalum. Serikali inaonyesha kwamba matokeo moja tu yanayokubalika ni uondoaji kamili wa AFC M23 na jeshi la Rwanda kutoka eneo lote la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ili kurejesha mamlaka ya serikali, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inathibitisha kwamba kurudi taratibu kwa FARDC na huduma nyingine zote za usalama kunaendelea katika mji wa Uvira na maeneo jirani kulingana na zamiri zao za kuhakikisha usalama wa watu na mali zao na kuzuia vibaya vyote vinavyotokana na machafuko yaliyoachwa na AFC M23. Katika taarifa ya serikali kupitia vyombo vya habari iliyochapishwa siku ya kwanza hii tarehe 19 mwezi tulimo, serikali ya Kongo inalani kufukuzwa kwa raia, hasa watu wa jamii ya Banyamulenge ambao baadhi yao walilazimishwa kuondoka mji wa Uvira na AFC M23 ili kuwatumia uhalalisha uwepo wao katika ardhi ya Kongo.
Upande mwingine, mitaa ya Fizi, Uvira na Mwenga katika jimbo la Kivu Kusini inajaa na wahami wa ndani wa vita. Kiongozi wa mtaa wa Fizi anaoza idadi yao ni ya karibu watu milioni moja na nusu. Sami Kalonji Badibanga anadai watoleo usaidizi wa kibinadamu kutokana na maisha mabaya wanao, sawa wenzao wakimbizi wanaopatikana nchini Burundi na Tanzania. Sami Kalonji Badibanga alihojiwa kupitia simu ya mkono na Jean Kasami. Mwenzetu Elise Kavira anatafsiri.
Kwa mara nyingine tena, tunayomba serikali kuu na serikali ya mkoa, pia kwa jumuiya ya misaada ya kibinadamu, kuelewa kwamba wamama wengi wenye mimba wanazalia katika vituo vya shule na makanisani. Na tuna watoto wengi ambao hawaendi tena shuleni. Vijana, wazee na wanawake wanafariki wengi kutokana na kipindupindu kwa sababu hakuna dawa. Pia tuna surua ambayo inaangamiza watoto. Tumeonesha kila kitu kuhusu wakimbizi hawa kwa viongozi, lakini mara nyingi tunashangaa kuona viongozi kupitia Burundi wakati tuna idadi kubwa sana ya wakimbizi wa ndani hapa Fizi. Viongozi wa serikali hawafike hapa kuwafariji hata kidogo hawa wakimbizi wa Fizi na kuwaletea msaada.
Jueni kwamba mamia ya wahami wale wa ndani wanakusanywa katika mtaa wa Fizi katika mabarabara kuu ya Mboko, kando ya ziwa Tanganyika, Fizi Centre kwa Mulima, Sebele, Nemba, Kikonde na Lulimba Kilembwe. Na katika jimbo la Kivu Kaskazini, zaidi ya raia 20 walijeruhiwa siku ya kwanza wakati wa shambulio ya watu wenye silaha katika kijiji cha Kiyeye karibu ya Nyanzale, ni katika usultani wa Bwito mtaani Ruchuru. Kwa mjibu wa duru za mahali, wahanga walihimizwa na uasi wa AFC M23 kwa kushiriki katika makazi ya kijamii. Walianguka katika mtego uliopangwa kwa wapiganaji wa AFC M23. Katika jimbo la Kivu Kaskazini tena, shirika la raia la mtaa wa Beni linashutumu hali ya kurudi kwa ukosefu wa usalama katika mtaa wa Oicha, kilomita zaidi ya 30 na mji wa Beni. Tangu mwanzo wa mwaka, lasema shirika hilo la raia, watu wengi waliuawa kwa risasi na uwizi wa watu wanaotumia silaha unapita mno. Shirika la raia la mtaa wa Beni linaomba wakuu wa kiserikali wakaze ulinzi wa raia. Msemaji mkuu wake Janvier Kasairio alitangaza matokeo yanayoshurutisha ya vitendo vya mauaji na uwizi wa watu wanaotumia silaha. Hata hivyo, kwa sasa hakuna maoni yoyote yaliyotolewa kutoka wakuu wa kiserikali wa mtaa wa Oicha. Jimboni Ituri, vitendo vingi vya ukiukaji wa haki za binadamu kutoka karibu wapiganaji wa makundi ya silaha 15 vinahesabiwa tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2016 katika usultani wa Babila Bakwanza mtaani Mambasa. Katika ripoti yake iliyotangazwa hii siku ya pili, shirika la haki za binadamu Convention pour le respect des droits humains CRDH ilitangaza mauaji, usumbufu, vitendo vya kuwapeleka watu nafasi isiyojulikana na vitisho vya kifo dhidi ya raia. Maelezo mengi nayo Marcel Kizabya Mungu kutoka mji wa Bunia.
Kesi ya mwisho ni ya tarehe 5 Januari, wakati kundi moja ya wazalendo wa kijiji Mamulembo walishika watu wawili na kuwapiga vikali mbele mmoja apate kufariki. Kwa mujibu wa shirika la kutetea haki ya kibinadamu CRDH, tarehe 15 Januari bwana umoja wa miaka zaidi ya 15 alishikwa ndani ya shamba yake na wajambazi pale kwa kijiji Kibenete na kuuawa. Duru hiyo hiyo inaongeza kusema kwamba kundi mbili ya wazalendo walipambana ndani ya shimo ya madini na kuua watu zaidi ya 10, kupora mali ya watu na dhahabu nyingi. Ramse Malikidogo, msimamizi wa CRDH pale kwa usultani ya Bakwanza, anatoa wito kwa kukamilishwa mamlaka ya serikali kwa eneo nyingi ya Bakwanza. Hatukuweza kupata mahoni ya administrator ya mtaa ya Mambasa kuhusu hii swali. Nikiripoti kutoka Bunya, mimi Martial Kizabya Mungu, Radio Okapi.
Katika jimbo la Tanganyika, makazi ya biashara yalizembea hii siku ya pili mjini Kalemi kutokana na ombi ya shirikisho la wafanyabiashara. FEC Tanganyika inatamani kushutumu kupanda kwa ujambazi mjini Kalemi unaogusa pia wamemba wake. Duru nyingi za mahali zinajulisha kwamba maduka mengi ya biashara yalibaki yenye kufungwa hii siku ya pili. Watembezaji wa teksi ya pikipiki wa mji wa Kananga waligoma kazi hii siku ya pili. Kwa mjibu kwa wengi kati yao ni kwa kushutumu sumbufu kutoka askari polisi. Hao wanashutumiwa kufunga bila sababu na kulazimisha malipo ya faranga za kongomani 1100 hadi 1500 mbele ya kurudishiwa pikipiki, hali inayoharibu mwendo wa wakazi wa Kananga. Hatimaye, tangu siku tatu, maeneo mengi ya mji wa Matadi jimboni Kongo Central yanakosa maji ya kiwanda cha Regideso, hali inayoharibu maisha ya kila siku ya jamaa nyingi, memba wao wakilazimishwa kutafuta maji katika visima wala tena katika jito Kongo. Kupitia tangazo ya siku ya kwanza, Regideso ilifasiria hali hiyo kutokana na matatizo ya kiufundi ya vyombo vya utoaji maji kisha matatizo ya umeme ya shirika la SNEL. Taarifa na Plurish Mambu, usomi wa mshiriki wetu wa Goma Bernard Nyangi.
Makata yanayoathirika na ukosefu huo wa maji safi ni hizo zinazounganishwa kutoka kiwanda Fleuve cha shirika Regideso na kisichotumika tokea Jumapili Januari 18 kutokana na itilafu kwenye moto ya umeme wa SNEL. Makata hizo ni kama Mambote, Momo, Kimbangist, Nor, Kasu, Kinkanda, Kambanana, Dalias, Biwewe, Belvedere, OEKB, Nzanza na Kitomesa. Siku tatu tu kiisha kunyimwa maji safi, gala zote ziko tupu na wakazi wa mahali wakimbia huku na kule wakibeba vyombo vya kushotea maji. Wamoja walioshuhudia wasema kuteseka tayari. Hata kama kuna ahadi ya shirika Regideso ya kurekebesha itilafu, maisha inakuwa magumu kutokana na kwamba gala zote za maji zimeisha kwa sasa. Shirika Regideso kwa upande wake laomba wateja kuwa na subira huko, likisisitiza kwamba timu zake za ufundi zajitahidi kwa uhusiano na shirika SNEL ili kurejesha umeme kwenye kiwanda hicho cha Fleuve.
Nawaalika sasa kufuata sehemu ya pili ya matangazo yetu pamoja na mshiriki wetu wa Goma Rosalie Zawadi.
Radio Okapi. Invité en Swahili.
Saidi Gigi Masomo ndiye mgeni wetu leo. Yeye ni mwalimu katika idara ya lugha za Kifaransa na Kiafrika kwenye chuo kikuu ESP Kindu. Hivi anatoa mtazamo wake kuhusu mtihani wa kuongea Kiingereza ulioongezwa katika mpango wa mitihani ya kitaifa. Saidi Gigi Masomo azungumza na Florence Kizalunga.
Bwana Saidi Gigi Masolo, jambo.
Jambo, mama Florence.
Imesemwa kwamba katika mwaka huu, katika mchekecho wa kitaifa, yani kutakuwa pia ile oral ya Anglais. Eti ni jambo la mupya ama la?
Kwa mimi mwenye najua historia kidogo ya masomo ile ya mchekecho, naona kama wale wanafunzi wa sasa watasema ni kitu kipya. Me wanafunzi wa zamani hawatasema ni kitu kipya, sababu walipita kule mchekecho wa kusema lugha ya Kiingereza katika mchekecho. Kwa sasa watu wanasema ilifika kipindi kimoja ule mchekecho wenyewe ulikuwa unapita wa Kiingereza ulikatwa na kukamata kumwandiko. Kiingereza kilianza kuandikwa tu bila kuwa kukisema na kuuliziwa kwa kukisema. Tunaona kuko namba mbili benye banalo, lakini sisi tunaona sema ni kitu kinyi banarudilia mambo yenyewe ilipitaka kufatana na ukubwa wa gisi mambo inapitikana katika dunia. Ingefaa mkongomani mwanafunzi wetu asiwe na ubaridi mbele ya mtu mwenye kusema Kiingereza, afundishiwe kusudi na yeye awe na uwezo wa kusemeshana na mwenye kusema Kiingereza.
Namna gani basi mashule inaweza kufanya kwa ajili ya kutia kwenye kazi hiyo mpango?
Mashule ingilifai jitayarishe, sababu tutaona mipango mbalimbali yenye ilikuwa kumashule kwa kufundisha ile ama metodolojia. Inaonekanika sema metodolojia ilikuwa zaidi kwa kuandika Kiingereza, hasa na sarufi ya Kiingereza na historia ya Kiingereza. Sasa ni kusema Kiingereza inapesha kupita mbele, kuandika ni baadaye. Wakati wanafunzi watafanya ule mchekecho, wataulizi ingifaa bajibie kwa ile maulizo, na ile walimu wanapaswa kubatayarisha vizuri, hapana kubaogopesha. Na ile inafikisha kwa kugogopesha, hamutasikia Kiingereza kiko magumu. Uona kisema je kana kiko magumu, na unajua sema mtoto iko na ule upesi wa kusema lugha kana ukampitisha vizuri. Na ni ile tunawaomba basi kamati vile kwa banasemaka kuogopesha wanafunzi, kutraumatize, kuogopesha Anglais nakuja sasa mutaona. Hapana, Anglais ni lugha wengine biko wanaisema. Walimu wapime jinsi gani ya kwenda tangu kwenye viko teketeke kwa kwenda kwenye viko magumu, wanafunzi watajua.
Sasa jambo hiyo inagusa na kuinterpele sio tu mashule, na hata hiyo mashule nyingine inaweza kufundisha maprofesa kama vile ma ESP, yani chuo kikuu ya kialimu ambao wanaandaa pia lugha la Kiingereza.
Madam Florence, kwa mtu kuja kufundisha lugha ya Kiingereza huku chini ingilifaa tayarishiwe. Sasa wale wenyewe watatayarisha, sawa vile chuo cha pedagogia kinaitwa ESP menye biko na ile hali ya kutayarisha ile matayarisho badirishi namuna yao ya kutumika, babadirishi ile yenye tunaita strategi yenye naweza kuweka kimbele gisi ya kusema. Ukaangalia majifunzo ya lugha manasema kuko namba mbili, kusema na kuandika. Yenye nasema kinaanzaka mbele ni kusema, kisha kusema ndio mtoto aandike. Sisi tulijifunza kile banasema kama kukilugha ya France strategi ya dramatisation ya sketch ya dialogue meme kuimba kukiingereza. Itapatisha wale watoto bao na ulimi mwepesi kwa kufika kuanza kusema na kutosha haya.
Sasa kuhali ya mwanadamu ama mkongomani, kuna kuwa lugha mbili ambayo imekuwa kama vile kumkonkurrence, yani Kifaransa na Kiingereza. Itakuwaje kwa ajili ya malugha zingine?
Madam Florence, lugha ya Kifaransa na lugha ya Kiingereza ni malugha yenye natuletea sisi tuwe na umoja na mataifa ingine, tujue vile kwenye teknolojia inapita, lakini haituelezee haiye kuua malugha yetu. Na ni hasara kubwa mtu kana anasema ile lugha yake asemeke iko lugha ya Basenji, iko lugha mbaya. Hapana, lugha inatambulisha mtu mizizi yake, kimanake anapatikana sema ni mkongomani. Anasema kwa mfano ukisema Kiswahili ukasoma Chiluba ukasoma Kikongo ukasoma hapa kwetu, kama mtu anasema Kibinja ukasoma Kilega, ni faida sana kwa mtoto, anajijua. Me kisha Kilega kisha Kikwangi, kana mtoto anasema Kifaransa anasema Kiingereza hata malugha nyingine hata Chinua tu, saa kwake ni faida.
Kwa wanafunzi wenyewe unawaambia nini?
Kwa wanafunzi wenyewe wasiogope, sababu sana lisikia kama Kiingereza inakuja kauliza wengine wanaanza kutetemeka sema tutafanya je kwa gisi tupitishe ile mchekecho. Hapana, watafundishwa vizuri na walimu wanasikia wiko wanaambiliwa wale wa Kiingereza, kama ingelifaa babadilishe mastrategi yao gisi kene ya kufundisha. Na ni hayo mama Florence, wakati wanafunzi wanakosa, sio wanafunzi tu wanakosa na mwalimu anakosa, ndio pedagogia ya sasa, sababu hukufundisha vizuri. Ingelifaa kujiangalia ulifundisha vizuri au hapana. Mbele ndio ilikuwa banakosa bali banyanguzi. Hapana, kana banakosa iko kosa lako, na ndio banaita kule ingepasha kujua kufanya remediation, kuponyesha binye bijaribika kusuri biwe sawa sawa.
Bwana Saidi Gigi Masolo, tunakushukuru.
Na mimi nakushukuru mama Florence.
Radio Okapi, dossier en Swahili.
Jimboni Kivu Kaskazini, chini ya jua kali na wakati mwingine chini ya tishio la mvua, watoto wasiopungua 500 wanajaribu kuendelea na shule katika mazingira hatarishi mjini Beni. Paa za vyumba vya madarasa katika shule ya msingi Mbini na Kilewe pamoja na ile ya Saint-Thérèse d'Avila zilipelekwa siku ya 5 mchana na mvua kubwa iliyo kuwemo upepo mkali. Wakikabiliana na hali hii, wasimamizi wa shule hizo wanaomba usaidizi ili kuwaruhusu wanafunzi wao kusoma katika mazingira yanayokubalika. Marki Marofimbo atueleza zaidi katika ripoti hii.
Tuko kwa wakati ya pumziko ndogo hapa kunako shule la msingi la Mbene ambako mabati yalirushwa na upepo mkali hivi majuzi, huko wanafunzi takribani 218 wasomea chini ya jua kali, kama aeleza hapa Kavuo Josiane, mwanafunzi wa darasa la pili.
Bengine jua iko na bapika, majani liruka, mvua kinyesi na bangukia, je tunaomba mtusaidie. Inatusumbua, inaaka sana bati bati zigonjwa.
Hali hii ni ngumu sana kwa watoto, asema Claude Zitone Sibamwenda, msimamizi wa darasa la msingi la Mbeni.
Watoto biko banasongwa mujuma vya masomo benye biko, na bengine biko inje gisi unasikia fujo ya wanafunzi, ni bale benye banakosa fasi ya kuikala. Mukusonga wanafunzi mumasomo enye iko, alafu benye abana mafasi ya kuweza kushimama wala kuikala, biko inje. Kwa haraka inaomba kurudisha ile mabati juu ya masomo. Ikekuwa siku mingi na kwa siku tatu, na banarudisha ile mabati enye iliongolekana kumasomo. Kwanza pale tutasema taba nasoma, biko pale tu, bengine inje, bengine ndani mule, se ini distraction. Abasome tuseme tu, kwa haki abasome.
Hali hiyo tu yaonekana kunako shule la msingi la Kilewe pembeni hapo tu, ambako wanafunzi 112 wameguswa. Hivyo hivyo kunako shule la kisekondari la Saint-Thérèse d'Avila, huko wanafunzi 132 wasoma kwa hali mbovu. Kakule Jean, kiongozi wa shule hii la kisekondari, aeleza
hali ya wanafunzi iko vraiment très compliqué. Leo wanafunzi wanasomea masomo yenye haina tena manjanja. Manjanja na sharpandi vyote viliruka. Alors watoto biko nasomia vraiment ma condition za mbaya sana. Oga ni nini ma situation yenye watoto biko nasomia ndani haiwezi va permettre ku assimiler ma leçon telle que ça doit se faire. Ombi yangu tu ni moja, ni kuambia watu wa mapenzi mema wa kuye kutusaidia. Donge kuko shule mbili na biro, watoto iko 122 wenye wamekuwa tushe na ile katastrofe.
Wasimamizi wa mashule hizi zote waomba tu kutengenezwe kwa haraka mabati ya masomo zile, ili wanafunzi waendelee kusoma pasipo matatizo. Beni, Mark Marufimbo.
Mwisho wa taarifa hii ya habari. Asante kwa wote waliungana nasi. Kwa irini.